Dobrý den, moje jméno je Pavel Pumprla a rád bych vás přivítal u dalšího pokračování mého podcastu Cesty vítězů. Sem si každé dva týdny zvu inspirativní hosty ze světa sportu, ale také z mnoha dalších zajímavých oblastí. Mým smělým cílem je podívat se na jejich příběhy, plné úspěchů, překážek i neúspěchů a pokusit se v těchto příbězích pro vás nalézt tipy, rady, triky, ale hlavně také těch pár kapek inspirace, která se určitě hodí každému z nás. Užijte si dnešní díl. Dobrý den, milí posluchači, milé posluchačky, milí diváci, milé divačky, vítám vás u dalšího pokračování podcastu Cesty vítězů. Je to už 83. díl a dneska je mu milou povinností přivítat tady Veroniku Deci. Tyjo, já jsem se měl zeptat, jak se vyslovuje tvoje příjmení.
No.
Tak, jak se vyslovuje tvoje příjmení?
Deci.
Deci. Já se teda směju, protože s mým příjmením jsem si toho užil taky dost. Deci. A odkud je to příjmení?
Z Maďarska.
Má za původ? Maďarský. Mm-hmm. A je to nějak, že máš rodinu, nebo už ses jako provdala už... maďarsky?
Ne, jako moje rodina, ale já nikoho vlastně neznáme. Jako předky snažili jsme se podle rodokmenu nějak dohledat, ale vlastně jsme nepřišli
Nedošli jste tak
se,
daleko.
Kdo se šmejknul na Maďarsku.
Co bylo nejhorší způsob vyslovení tvého příjmení?
Já jsem teda předtím ještě měla Ová za jménem, který jsem si nechala odstranit a bylo to Dexiová. To teda, a zrovna na mým maturiťáku, když pan moderátor měl v závorce napsáno do Ečo i Ová, tak stejnak si řekl, že si myslí, že to takhle nemá být.
A tak za to se omlouvám, ač i když jsem byl jeden z mnoha, tak nevím, jestli mě omlouvá to, že jsem si to zažil taky moc krát. A, takže budu si pamatovat. A tam jsem úplně začít nechtěl, ale to ono se to tak občas stane a první věc, kterou si mi řekla, že máš nové štěňátko, tak ne, že bychom se úplně měli změnit v kinologický a kroužek tady, ale jak si užíváš nové štěňátko?
Moc si to užívám, konečně mám vlastně vlastního pejska, že jsme měli vždycky jako rodinného pejska, ale brali jsme si pejsky z útulku nebo někde zachraňovali a teď poprvé mám pejska úplně od maličkého štěňátka a je to úplně jiný zážitek. A je to skvělý.
A co jsou největší negativa?
Čura. Ne, ten režim jako s ním nastavit od malička, kdy každou hodinku a půl se musí chodit venčit a teď zrovna jak začalo pršet, tak se mě úplně do toho nechce, ale musím to dělat.
No a jsi jinak procházkový typ, že jako ráda se chodíš projít, anebo je to až pejsek donutí?
Ne, hodně procházkový typ. Já jsem vyrůstala na vesnici, takže tam jedna z mála zábav bylo jít do lesa, ať už na houby, nebo když zrovna houby nerostly, tak jenom tak se procházet, takže i proto asi jsem pejskař, protože ráda chodím.
No a protože jsi reprezentantka v pozemním hokeji, tak teď můžeme přeskočit to, ale to zrovna není úplně jako sport, který by se na rozdíl od fotbalu hrál na každé vesnici, tak kde jsi vlastně poprvé setkala s pozemním hokejem?
Já jsem zrovna z vesnice, kde vedle se hraje pozemní hokej, takže já jsem nejdřív začínala u fotbalu a ledního hokeje, protože mám staršího bráchu, tak jsem tak dělala všechno, co dělal on a potom vlastně, když už mi přišlo, že jako bych neměla být mezi klukama tím, že já jsem po zápase fotbalu řešila, kde se budu sprchovat, tak jsem se sprchovala v kabině rozhodčích a podobně, že jsem tam byla jediná holka a zázemí po vesnicích jako nic moc na fotbale, tak jsem začala hledat holčičí sport a vlastně vedle v Mnichovicích se hrál pozemní hokej, tak jsem tam jednou přišla, chtěla jsem být brankář, ale asi na druhém tréninku mi trenér řekl, že moc rychle běhám, takže rozhodně nemůžu do branky a tím začala moje kariéra.
A v kolika to bylo letech?
Třeba v 9.
A to si předtím ještě stihla teda jako lehce se nechat štrejchnout hokejem a fotbalem?
Jo, ale to bylo jako, v hokeji jsem nenastoupila do jediného zápasu, to jsem stihla jenom tak jako přešlapovat. A táta říkala, že jsem přešlapovala hezky. A na fotbale jsem jako za nějaký žáčky nastupovala, ale... Asi jsem neměla úplně talent na to.
A co bylo to, co tě zaujalo na pozemním hokeji? Protože asi si nemusíme tady a dostaneme se i určitě do oblastí, že zjistíme, že to, ne že by to byl vloženě okrajový sport, teda minimálně v českém prostředí, ale zase není to jeden z těch mainstreamových, tak co tě vlastně zrovna na tom uchvátilo, ať to trošku těm lidem přiblížíme, co je vlastně třeba to zajímavé na pozemním hokeji?
Mně se vždycky hrozně líbilo, jak je to rychlý, že třeba oproti fotbalu tam jako útočník, než se člověk dostane k balónu, kort teda jako v nějakých mladistvých, mládenských generacích, tak prostě tady je člověk pořád u balónku a je to hodně rychlý a vlastně se mi na tom líbí i to, jak je to jako specifický, že máme divně zahnutou hokejku a může se hrát jenom jednou stranou hokejky a tak a jsou to takový pravidla, který vlastně jsou jako složitý, ale když je člověk pochopí, tak naopak je na tom to pěkný, že jako i přesto, že to je takhle jako složitý sport, tak dokáže být hodně jako rychlej a takový dynamický a nahoru dolů a furt se hraje na branku a furt se musí vítězit, což asi je pro mě nejdůležitější.
To znamená, že tam neexistuje remíza?
Nebo jo, to se
to normálně může. Jo. A co jsi myslela tím, že se musí pořád vítězit?
No, tak jakože prostě furt je v každém týmu jako ta touha toho dávat góly a vyhrávat, že to se hraje jako přímo jeden tým proti druhýmu a není to jako třeba sbírání nějakých bodů a podobně a čekání na výsledky ostatních, že to je takový ten přímej souboj.
Že hned víš, jak na tom seš po tom zápase. Ještě mě tam zaujala jedna věc, kterou mám pocit, že už jsem někdy slyšel, když jsem to pozoroval, ale vlastně jsem nikdy nepochopil, proč je tam nějaký důvod, proč se musí hrát jenom tou jednou stranou hokejky, nebo to je pravidlo, který někdo někdy vymyslel a tak teď je.
Pravidlo, který někdo někdy, asi já jako musím se přiznat, že jsem úplně nikdy do historie pozemního hokeje nepátrala, ale vlastně tam ještě druhá věc je, že se hraje jako jenom na jednu stranu, že všechny hokejky musí být doprava, že neexistuje levá ruka dole. Což prostě nevím, kdo si kde usmyslel, že pojďme to udělat složitější, než prostě jakýkoliv sport. Ale nevím, proč je to tak.
Ne, to je hodně zajímavý. A vlastně já teď nedokážu říct, jestli přirozeně pro praváka je mít hokejku doprava, jestli to jako je pro většinu, anebo...
Já jsem to tak třeba neměla. Já když bych si teď šla na rybník zahrát lední hokej, tak furt budu mít levou ruku dolů, ale jako pozemák jsem se musela přeučit a nějak jsem si na to prostě zvykla, no.
Ne, to je, mě právě přijdou zajímavý tady ty jako malý specifika těch různých sportů. To, co jsem zmínil, je v českém prostředí, neřekl bych, že to je úplně jako právě ten malej okrajový sport, ale určitě v mnoha zemích to je docela velký fenomén, i ve spoustě evropských, ale jestli se nepletu, tak i třeba v Ázii docela šlape, tak kde jsou ty největší jako meky toho pozemního hokeje?
Tak v Evropě to bude Nizozemí, bude to... Německo, teď vlastně v Belgii je to hodně, hodně žádaný sport, protože vlastně tam mužská složka vyhrála nějak olympiádu a tím to šlo strašně nahoru, ale i vlastně mimo Evropu, tak Austrálie je jako hodně dobrá a třeba v Indii, tam do toho jde jako hodně peněz a je tam i indická liga, kam právě třeba hráči z těch jako top úplně klubů jako chodí, ono se to hraje třeba 2-3 měsíce, myslím, dělá se tam vyloženě jako draft a je to trošku podobný jako NBA takový, ale je to jako na část sezóny jenom. A i vlastně dřív to byl Pakistán, byl jako úplně top, ale ten teďka už jako v popředí moc není, no.
Povedlo se někdy někomu z Čech se dostat tady do té indické hokejové NBA, jak jsi to nazvala?
Jo, dost povedlo. Byl tam Tomáš Procházka, to je vlastně teď už bývalý reprezentant a náš asistent trenéra v národním týmu. A vím, že v tom draftu byl i Filip Neusser, když ještě chytal, ale já si nejsem jistá, jestli se tam dostal nebo ne, on teď.
A, tak Filipa se můžeme doptat potom, nebo určitě by to šlo někde najít. A tak když se chytneme Filipa, tak on potom působil jako váš reprezentační trenér, je to tak? A jaké úspěchy jste vlastně, co byly největší úspěchy té doby, anebo vlastně ještě můžeš doplnit třeba v porovnání s tím, jestli někdy předtím se povedlo českému pozemnímu hokej ženskému nějaký velký úspěch?
No vlastně za Filipa to byla jedno z nejúspěšnějších období našich. My jsme se rok předtím, než on přišel, tak jsme vlastně se ještě tenkrát s německým trenérem probojovali jako do A divize mistrovství Evropy, což je nejvyšší divize a pak ale ten německý trenér odešel a vlastně tu přípravu, jako která směřovala k tomuhle turnaji, tak přebral Filip a vlastně hned od prvního turnaje to byla World League tenkrát, tak tam jsme postoupili a vlastně potom jsme jeli na to mistrovství Evropy a Filip jako tomu přinesl hodně takové profesionality. On poprvé jsme měli mentálního kouče, poprvé jsme měli jako atletického kouče a přišlo k tomu fakt hodně jako profesionálních složek a vlastně poprvé za tu dobu, co já pamatuju, tak ženský pozemní hokej nebo ženský nároďák minimálně byl jako před tím mužským, protože jsme udělali větší jako úspěch v tu dobu a tak se to trošku jako všechno přelilo k nám. A Filip, jestli nás trénoval 4-5 let a byl i jako na nějakých halových turnajích, já teda halu nehraju, takže to jsem si úplně neužila, ale bylo to s ním super, no.
A čím se mu to podařilo? Protože spousta z těch věcí je, že někdo tomu musí být nakloněný, samozřejmě třeba ten mentální kouč je velké téma a ne každý trenér si to tam vlastně vůbec pustí a pořád v dnešní době to je u spoustu týmů i reprezentačních anebo těch na nejvyšších úrovních tabu, ale druhá věc je taky na to většinou musí být finance, úplně co samozřejmě atletický trenér a veškerý servis okolo, tak dařilo se mu vlastně sehnat i na nějaké jako extra finance, anebo si to vyloženě prosadil, anebo se to v tu dobu sešlo s tím, že vlastně tam přišlo trošku víc peněz a mohl to takhle využít.
No, do toho já teda jako úplně nevidím, odkud ty finance přišly, ale jak jsem řekla, tak už jako změna bylo to, že najednou ženská složka byla jako větší než ta mužská, nebo se teda na ní jako kladl větší důraz, takže si myslím, že i jako ze strany svazu, tak tam bylo přehodnocení jako těch financí a tím, že my jsme měli před sebou takhle velký turnaj, tak i jako finance jako zevnitř byly určitě nějak jako přiděleny nám a pak jestli, jako já si pamatuju, že jsme měli nějaké sponzory v té době, ale už si upřímně nedokážu jako vzpomenout úplně jako koho nebo tak.
Jasně, to je vlastně i mé vnímání, které se změnilo trošku tím, že jsem se z pozice hráče přesunul trošku na druhý břeh fungování toho klubu a vlastně jsem zjistil úplně jako, nebo mi to přineslo úplně jiný pohled na věci, který vlastně ten hráč nemusí, nemá potřebu vnímat, co, jak je, prostě takhle to teď tam je a takhle to bere. Teď se vrátím k tomu mentálnímu koučovi, protože shodou okolností, nevím jestli po celou dobu, ale po velkou část tam působil Radim Valigura, který zrovna byl hostem minulého dílu a před chvíli seděl na té židli, co sedíš ty, tak co si odnášíš vlastně z té doby a z toho zážitku s ním, protože to je krásný navázání na tom, o čem on třeba minule tady povídal.
Jo, tak my jsme měli vlastně Radima celou dobu a jestli to byly třeba 3 roky nebo 2-3 roky a vlastně on s náma odvedl jako obrovský kus práce a přitom to byly, když se na to zpětně podívám, tak jako maličkosti, které jako úplně změní jako myšlení toho celého týmu, protože asi si dokážeš představit, že 20 holek pospolu na nějakou delší dobu, tak tam bude jako těch mentálních problémů docela dost, ale on nás vlastně naučil jako úplný i základy komunikace v tom, že my jsme do té doby byli hodně tak jako v rukavičkách spolu mimo hřiště a jako štve mě tady ta spoluhráčka, ale neřeknu jí to a radši to nějak přejdu a vlastně on nám nastavil takovou jako týmovou kulturu. My jsme tomu tenkrát říkali polínka, že si musíme vlastně do toho ohně společného, toho týmového přidávat polínka, aby pořád hořel a když vidíme, že někdo ty polínka nemá, tak mu je můžeme jako přidat nějakýma jako maličkostma, že za ní přijdeme, zeptáme se, jak se má, nebo naopak, když uvidíme, že potřebuje svůj klid, tak do ní nikdo nebude šťourat a tak. A vlastně to začalo na úplně takovýhlech, jenom to, že jsme si něco pojmenovali a najednou to nebylo jako no tak nebudu trapná prostě, že jo, zajdu za ní se prostě zeptat, tak už jako tohle udělalo obrovský rozdíl. Ale jako zpětně, když se na to podívám, já jsem to teda říkala i Radimovi nedávno, když jsem ho potkala, tak my jsme byli jako chvilkama úplně sfanatizovaný. On má takový techniky jako kineziologie, kdy prostě si má člověk masírovat různý jako body na těle a my jsme to vlastně tenkrát vzali úplně jako jasně, tak teď je to prostě nová realita, automaticky ráno na rozcvičce, tak si budu tady prostě masírovat K27. A vlastně jedno z těch zakončení, které se mám masírovat, je jako na kouklíč u kostrče. A tak prostě jsme tam stáli a takhle jsme se jako, jsme říkali, drbali v zadku. A tak prostě to jako zpětně si člověk říká, ty jo, se to vydrží fakt jako mega dlouho, že jo? A já si pamatuju, ten zlomový bod byl jako, kdy jsme si řekli, to už bylo jako fakt na konci spolupráce s ním a my jsme vlastně řešili, že se na hřišti jako neslyšíme, že to není o tom, že by někdo dostatečně nekřičel, ale že se jako nevnímáme, jak jsme jako v euforii, teď jako člověk se soustředí na svoji hru, že jo, a tak a že se jako neslyšíme a on prostě přišel s tím, že bychom si mohli navzájem jako masírovat jako ušní lalučky a moje spoluhráčka jedna říká, že si myšlá, než na uši, jak je zabiju. A v tu chvíli jako tam byl takový moment, kdy jsme začali jako se zamýšlet vlastně nad tím, tyjo, jeden pán tady přišel a řekl nám, že se máme takhle jako masírovat na různých místech a my jsme mu to jako šno věřili, což bylo jako hrozně hezký a myslím si, že i to prostě bylo jako ten klíč jako k tomu úspěchu a vlastně to byla jako jedna z nejhezčích období mojí jako reprezentační kariéry, co se týče jako i týmu. My jsme prostě, ačkoliv jsme tam byli jako různý generace a tak, tak jsme fakt jako byli tým a šlapali jsme jako jedna za druhou a určitě to jako dávám ne za vinu, ale určitě za to můžem děčit jako i Radimovi, no, a tý jeho práci.
Jak se podle tebe pozná dobrý tým?
No, tak okrajově tým, který vyhrává, ale myslím, že i hodně tým, který se naučí spolu prohrávat a naučí se přenést jako přes ty těžké doby, kdy to zrovna úplně nefunguje, protože něco. A dokáže spolu zůstat a vlastně si nedávat jeden druhýmu v tom týmu jako za vinu, že někdo něco zkazil, ale naopak se umět jako podržet navzájem a jít jako dál k tomu nějakému cíli, který si stanoví.
Myslíš, že se to dá nějak naučit, ten tým nebo ty jednotlivce z toho týmu?
Já myslím, že jo, že asi ne úplně, vždycky jako v týmu jsou, jako v tom týmu je problém, že každý hráč je nějaký a určitě jako v individuálním sportu je to jednodušší, nebo prostě čím méně lidí, tím vlastně možná jednodušší a nás je vlastně 11 na hřišti, což je jako dost lidí, ale myslím, že se to dá jako minimálně vydefinovat v tom, že se udělá jako třeba schůzka před sezónou, jako co jsou vlastně naše cíle, protože jako už častokrát se nám stalo, asi ne úplně v reprezentaci, ale třeba na klubové úrovni, že každý má trošku jiný cíl. Někdo se jde vyvětrat po práci a někdo prostě chce vyhrávat a být jako nejlepší a v tomhle jako si myslím, že už jenom jako tady to začíná, no.
No co je právě, co jsi teď zmínila, je specifický u těch sportů, který u nás jsou na amatérské nebo poloprofesionální úrovni, je to, že spousta nebo většina ve vašem případě lidí to musí kombinovat s prací, tak jak se to vlastně vůbec dá zvládat? Protože na jednu stranu na téhle úrovni to není úplně koníček, i když tou definicí, že se to dělá jenom po práci a nevěnuje se tomu tolik času, tak to je. Tak jak to jde vlastně dělat na vrcholové úrovni a přitom u toho pracovat?
Těžko, ale je to fakt jako otázka jako charakteru a nějakého jako osobního odhodlání a disciplíny, protože jako když člověk v 8 začíná v práci a ve 4 končí a ví, že ještě jako do toho dne musí stihnout nějaký trénink a takhle je to jako pomalu každý den a víkendy jsou jako úplně zabitý zápasy a podobně, tak jako vlastně obětovat to, že člověk nemá čas na rodinu nebo kamarády, tak jako fakt si myslím, že jako na jednu stranu je to ukazuje, jak moc ten sport jako milujeme a co jsme ochotní tomu obětovat. Na druhou stranu samozřejmě jsou tam jako negativní stránky toho, že kdyby bylo víc času, tak jsme ještě lepší, ale jako je to občas těžký. No já teda mám jako štěstí, že mám hodně možnost jako pracovat z domova, takže si můžu prostě odběhnout někam jako na trénink, zaběhat si nebo tak, ale vlastně my jsme hodně zvyklí jako počas sezóny trénovat jako individuálně, co se týče fyzičky a nějaké posilovny a tak a vlastně se scházíme jenom dvakrát, třikrát týdně jako na hokejové tréninky, ale jinak prostě si chodíme sami do posilovny nebo máme teda jako samozřejmě k dispozici trenéra, ale ne vždycky to stíháme tak, aby jsme to s ním skoordinovali, takže jako Já třeba jsem se jako naučila fungovat takhle, já bydlím kousek od Stromovky, takže když mám zrovna málo času, tak zavolám trenérovi, že nestíhám jako na hoďku a půl do posilovny, že mám hodinu a můžu jít běhat a tak si to jako nahradím, ale jako je to těžký, no. A často se taky stává, že některý spoluhráčky jako ztratí tu motivaci aspoň jako chvilkově, protože no, tak já dneska nepůjdu, půjdu až zítra, že jo.
Když to člověk dělá profesionálně, tak tyhle typy výmluv ani nemůže jako logicky mít, ale po té práci se to samozřejmě to, tu hlavu občas je těžší přemluvit. Ty, jestli pořád platí, co jsem se dočetl, tak pracuješ jako copywriterka? Nebo
ano, agentuře,
to, jak ses vlastně k tomuhle dostala? To tak jako není zrovna úplně klasický spojení sport a tenhle, nebo možná se pletu, ale já ho slyším poprvé.
No, mě jako od vlastně od malička, od gymplu někdy, jako, tak jsem zjistila, že mě hodně baví psát, tak jsme si s kamarádkou psali různé povídky a malé knížky a tak. A já jsem pak vlastně shodou okolností začala pracovat i jako na Svazu pozemního hokeje, tam jsem psala články právě, nejdřív jako dobrovolník a postupně jako jsem se trošku víc zapojovala do marketingu. A zjistila jsem, že vlastně z toho marketingu mě jako nejvíc baví to psaní, tak jsem si našla jako práci a baví mě to dost. No.
A co konkrétně třeba je obsahem teď tvojí práce?
No já pracuji v agentuře, takže mám jako různý texty, ať už je to jako pro banky nebo jako kosmetika a tak, což mě teda baví víc do takových těch jako holčičích věcí, ale jako primárně vlastně jsou to nějaké kategorické texty, třeba pro Douglas píšu.
No a ty jsi zmínila, že vlastně částečně i protože se spotkala s Radimem jako s mentálním koučem, tak teď od září budeš začínat teprve, nebo už jsi začala
už
od minulého
začala.
Září a na Newton College, pod vlastně, což je program, který myslím si, že jsi jako pokusný králík, jestli se nepletu, první ročník, který to začal pod vlastně vedením Radima Valigury, ale hlavně Mariana Jelínka, který je garant toho projektu studovat mentální coaching ve sportu, je to tak? Tak co vlastně za ten, teda tím pádem necelý rok si třeba z toho programu odnášíš?
Já jsem teda nebyla první ročník, my jsme takové jako půlročník, protože začínalo to vlastně v září a já jsem nastupovala v lednu. My jsme tam byli taková vložená třída, protože byl o to jako velký zájem a odnáším si z toho zatím jako hrozně moc, teď teda mě čeká psaní diplomky, tak uvidím, jak to půjde, ještě jsem se nedokázala jako vlastně dostat k tomu, že si vůbec vyberu téma, že mám jako hodně nápadů, ale nevím úplně, kam mám jako směrovat, ale hrozně moc zajímavých přednášejících profesorů, odborníků a sám jako Marián je úplně wow. Já jsem ho jako do té doby jsem ho neznala, nebyla jsem na žádné jeho přednášce, což jako hodně mých spolužáků tu školu začalo jako na základě toho, že znalo jeho nebo jeho práci, ale vlastně mě hrozně na tom baví, že jsem zjistila, že hodně těch jako věcí a myšlenek a fungování mozku je fakt jako měřitelných a je tady v Čechách jako plno odborníků, kteří se tomu jako věnují a i nám vlastně do školy přinesli nějaké ty měřící čelenky a podobně, tak to bylo docela zajímavé si to jako zkusit na sobě, jak na tom jsme, no.
No a chtěla by se zvěnovat tomu, nebo si to začala studovat, protože tě to téma jenom nějakým způsobem zaujalo, a, nebo a říkám, vidíš se někde tady v tomhle oboru do budoucna?
Mě by to určitě bavilo, nevím, jestli jako to je úplně v tuhle chvíli jako možný nějak na full time ještě tady v Čechách. Myslím, že zase tak hodně rozvinutý to není jako kort ve sportu, protože myslím, že každý klub tak nějak jako peníze dává spíš do takových těch fyzických věcí a příprav, ale mě to hrozně zajímá a vlastně by mě to bavilo i tím, že já jsem se tím prošla, dostala jsem se k tomu vlastně náhodou jenom jako přes můj sport a vidím, jak hrozně mě to pomohlo, tak si myslím, že to je jako hodně důležitý ve sportu a že to je jako stejně důležitý trénink pomalu jako fyzická příprava nějaká, no, protože když bude sebe lepší hráč, který ve chvíli, kdy se pískne začátek zápasu a on se z toho sesype, tak prostě to bude jako navždycky jenom tréninkový hráč a takový jako jsou k ničemu a prostě by mě bavilo hodně jako pracovat s mladými sportovci, který mají ještě jako všechno před sebou a vlastně může, dá se jim jako pomoct maličkostmi, který potom jim jako třeba změní kariéru, no, to by mě bavilo.
A ty jsi teď zmínila, že ti to, že jsi s tím prošla sama a před natáčením si říkala, že jsi s tím prošla sama nejenom vlastně díky Radimovi v rámci té reprezentační kariéry, ale i díky tomu, že jsi zažila tragickou nehodu a vlastně její následky, kdy teda, minimálně to tak v článcích bylo pojmenováno, že si bojovala o život, ani jsem nedokázal dočíst seznam zlomenin, které si měla. A tak v čem ti to pomohlo vlastně i tady v téhle situaci, že už si trošku znala lépe sama sebe a trošku si věděla, jak s tou hlavou pracovat?
Mně to hodně pomohlo ve chvíli, kdy já jsem byla jako fakt dlouho v nemocnici, protože jsem měla zlomenou pánev a to se musí jako dlouho odležet. A měla jsem strašně moc času jako na přemýšlení a to je hodně nebezpečný, ale vlastně pomohlo mi to tak nějak jako se nikdy úplně jako nezakopat v nějakých myšlenkách, jako v těch negativních a jako snažit se naopak soustředit na ty pozitivní věci, které jako, nebo na ty věci aspoň, které můžu změnit. Ono těch pozitivních věcí se tolik nebylo v tu chvíli, ale snažit se soustředit na to, co můžu změnit a vlastně hned ve chvíli, kdy já jsem po nemocnici šla hned jako do rehabilitačního centra a byla jsem jako na vozejčku ještě a tak a potom hned, co mě pustili, tak já jsem jako začala znovu trénovat. Když jsem jako nemohla fakt dělat nic, já jsem jako o berlích přišla do posilovny za naším jako kondičním trenérem a jsem tam tak jako seděla a protahovala se a už jenom to, že jsem tam mohla být jako s týmem a s holkama, tak mi strašně pomáhalo a vlastně v čem mi pomohlo jako asi ten mentální coaching, tak bylo v tom jako poznat ty věci, které mi pomáhají. A těch se jako držet a umět si určit, kdy bych měla být mezi lidma a kdy mi to prospívá a kdy naopak už jakoby cítím, že teď potřebuji být chvilku sama, už jsem jako vyčerpaná, tak prostě spíš jako umět se jako zaměřit na ty svoje vlastní pocity a nějak s nima pracovat.
Pomáhá ti to třeba i nějak, já totiž mám rád takhle, když se vlastně jako něco, co se naučíš v jedné oblasti svýho života, přenáší někam jinam. Jsou vlastně některé ty věci, ať už tady z té oblasti mentálního koučinku, jak to studuješ na té škole, nebo co jsi zažila, anebo vyloženě i z toho sportu do toho svýho pracovního života?
Hrozně moc, jako já jako nebýt jako hokeje, tak bych byla asi úplně jiný člověk, si myslím, protože já nemám ráda, když někdo mluví za mýma zádama, já nemám ráda prostě, když jako se jako nehraje týmově, ať už jako v práci nebo kdekoliv jinde, prostě jsem jako zvyklá na to, že když máme nějaký cíl, ať už je to sportovní nebo pracovní, tak přece nemá jako smysl si jako lhát do kapsy, protože pak nikdy nedosáhneme toho, jako co jsme si stanovili nebo co chceme, takže v tomhle jako asi taková jako přímočarost a hodně jako upřímnost jako za cíl toho, že to přece přinese to ovoce.
A je něco v opačném směru, něco, co se zase naučila v té práci a co ještě vlastně pak si řekla, je, to by mi mohlo pomoct v tom sportu? Vím, že to je trošku jako těžší.
Možná to, že když se mi nechce, tak to stejně musím udělat, což jako v práci se občas stane, ale to se stane jako i ve sportu, ale taková asi jako zodpovědnost a i jako ze školy, že jsou nějaký deadliny a člověk se prostě jako musí stát nohama na zemi a že je kolem jako víc lidí, kteří třeba jsou závislí na té mojí práci, až já ji odevzdám nebo podobně, tak taková ta asi spolehlivost.
Ještě bych se rád vrátil k jedné věci, kterou jsme trošku přeskočili, protože nemyslím si, že by ten počet holek, který se dostali díky hokeji někde do zahraničí, byl nějak extra velký. Možná se pletu, ale myslím si, že jich tolik není. Tobě se to podařilo, říkala jsi, že jsi byla ve Španělsku a v Německu. Co si odnášíš za největší zážitky, ať už sportovní nebo kulturní, tedy z těch štací po Evropě?
Tak ze Španělska celkově ten životní styl. Tam my jsme vlastně tam byli ještě s dvouma hráčkama z Česka a bylo to jako v době covidu. Zrovna nějak se jako lámal, tady byli lidi v karanténě a my jsme byli ve Španělsku a mohli jsme běhat po ulicích, sice v roušce, ale mohli. A tam jako život byl úplně skvělý. Já jsem jako nikdy nebyla, nebo nikdy jsem dlouhodobě nežila jako někde u vody a tady vlastně na pláži u oceánu surfovalo se a vlastně poprvé jsem i jako přičichla tomu profesionálnímu sportu, kdy jsem normálně dostávala jako zaplaceno a vlastně moje jediná povinnost byla dojít na trénink a podávat nějaké výkony na zápasech, tak to bylo jako skvělý si zkusit. A kulturní zážitky asi úplně jako nemám. Ono sice to zní tak jako, že člověk má hodně času na všechno, ale to ve finále tak není, protože vlastně my jsme, nebo já jsem vždycky byla přes sezónu teda v Německu nebo ve Španělsku, ale v každé pauze jsem se zase vracela domů, abych mohla na tréninky s nároďákem nebo jet na turnaj, takže tam jako vlastně furt byl takový ten hokejový kolotoč. Já třeba v Německu jsem musela normálně pracovat, což ale byla velká zkušenost. Já jsem tam začala pracovat v About You, když se tady rozjíždělo a vlastně jsem pracovala jako pro ten český trh, kde jsem právě psala taky texty. A tak to byla jako super zkušenost i vlastně vidět, jak to funguje jako v zaměstnání někde jinde než tady. A funguje to tam dobře, asi líp než tady.
Ještě nám pověz, co teďka čeká vlastně ženský hokejový nároďák a sport jako takový, protože my jsme to chvíli zmínili, že máte relativně nadávno za sebou úspěšné mistrovství Evropy B divize teda a díky tomu jste se kvalifikovali na kvalifikaci o olympiádu, takže to předpokládám je nejbližší cíl turnaj, který vás čeká.
Jo, přesně tak. My bychom v lednu vlastně měli jet pravděpodobně do Číny na kvalifikaci na olympijské hry v Paříži, což přišlo trošku z nenadání, nebo vlastně my jsme začali takový program na LA 2028, což mě osobně už by se jako netýkalo, protože to už bych byla moc stará, ale vlastně teď tím, že jsme byli druhý na mistrovství Evropy domácím, tak jsme postoupili do kvalifikace už na Paříž, což je jako hodně velký úspěch pro nás, takhle blízko jako olympiádě jsme nikdy nebyli. A takže teďka jako hlavní fokus je na tenhle turnaj.
A jak se projevilo to, protože to, jestli se nepletu, je součást výzvy od Národní sportovní agentury pro 7, myslím, ženských sportů, pozemní hokej je jeden z těch 7, tak čím se to vlastně projevilo v tom chodu toho nároďáku, co je jinak, jestli vůbec něco?
První jako hodně velká věc je, že máme vlastně zahraničního trenéra z Irska a ten vlastně jako je úplně top třída, takže už jenom jako jeho jako přínos do týmu je úplně jako obrovský a je to hodně profesionální a vlastně dřív to bylo takové hodně jako nárazové s přípravou pro nároďák, protože se hrála liga a do toho se někam snažili jako vměstnat naší přípravu a teď vlastně máme jako po celý rok pravidelně 2 až 3 tréninky jako týdně. Večer po práci zase teda, ale máme a to si myslím, že jako je velký rozdíl, že máme prostě trenéra, který to má jako hlavní práci a ne trenéra, který to taky stejně jako my má jako koníček, že aspoň jeden z těch lidí je tam na ten full time, ale vlastně i jako přišel ještě jeden Holanděn, který dělá jako jmenuje se to sports director, myslím, a ten má jako na starost i trenéry jako klubové a podobně, aby prostě úroveň jako ligy šla výš a aby všichni trenéři v klubech věděli, co nás čeká jako s nároďákem za přípravu a mohli s tím počítat jako do svých nějakých plánů a podobně, takže jako je tam ten systém trošku víc jako propojený, protože si myslím, že doteď to bylo hodně takové klub na jedné straně a nároďák na druhé straně.
Takže tam větší propojení. Mě to jako zaujalo Tím, že ano, já už jsem si připadal na svůj sport starý a ty jsi to tady takhle jako vypálila, co je jako starý? Je to tvoje definice, anebo už je to jako fakt starý v pozemním hokeji, že jako v 35, jestli dobře rychle počítám, kolik by ti mělo být v LA, jestli už to jako je starý, že tam nikdo takhle už moc neběhá?
No v nároďáku už takhle moc tam jako nikdo neběhá, spíš asi já si myslím, že jako představa, že bych třeba mě s tím měla děti a pak se měla vracet, tak to si myslím, že už bych asi úplně motivaci na to nenašla, nebo a hlavně vlastně teď je taková situace, že se pracuje mnohem víc s mládeží a ta konkurence jako od mladších se jako zvyšuje a myslím si, že kdybych chtěla někdy děti, tak bych je chtěla dřív než po olympiádě v LA, takže pak nějaký návraty asi by byly docela těžký, i když teďka se mnou jako v nároďáku hraje spoluhráčka, která už má dvě děti a taky se zvládla vrátit, ale jak ona říká, tak si je chytře udělá v covidu a nepřišla o žádnou žádnou.
To se říká rodičovské plánování, ano, a nejvyšší úrovně. Já většinou se na závěr ptám na dvě stejný nebo plus minus stejný otázky, teď tam dám lehký twist do té poslední, ale tu předposlední nechám stejnou a to je, máš nějakého třeba zajímavého hosta, kterého bys ty chtěla slyšet, abych já ho vyspovídal?
To je hodně těžká otázka.
Nebo zarazí to téměř všechny, málo kdo je na tohle připraven, ale dělám to tak schválně, protože občas právě na tu první intuitivní dobrou vypadne prostě někdo, koho kdyby si to měla vymýšlet a chystat dopředu, tak by nevypadnul.
Tyjo. No. Samozřejmě určitě někdo z pozemního hokeje. Ne, já asi mě nikdo nenapadá. Nevím. Mě vždycky zajímalo trošku, že můj přítel hodně fandí Spartě fotbalový, tak mě vždycky zajímal hodně Láďa Krejčí, který ve svém věku vlastně dokáže být jako takhle tahoun týmu, tak by mě zajímal jako jeho pohled na to, jaký to je být kapitán na Spartě, ale spíš jako z toho mentálního pohledu, než jako z fotbalového. Tak to možná mě teď napadá. Ale ten už asi byl v tisíce podcastech a mluvil o tom,
Otázka je, jestli mluvil zrovna o tomhle, protože jeden z účelů hlavních tohle podcastu je, že tady se snažím těch lidí ptát na trošku jiný věci, než na který se jich ptá spousta lidí jinde. Takže děkuju za ten tip a rád to někdy vyzkouším a nezapomenu se určitě zeptat. Nemusím říkat, že to je od tebe, ale můžu a že tě to zajímá, ale rozhodně to zajímá i mě. A ta poslední otázka, normální dávám ve formátu, ale dneska jsme se to hodně dotkli, je, co si vlastně odnášíš z toho sportu do jiných sfér života, na co jsi mi odpovídala předtím. A ještě jak se naposledy jenom na chvíli vrátil vlastně k té nehodě, respektive k tomu všemu, co si vlastně musela absolvovat v rámci toho návratu. Je něco, protože někdy se nám v životě udějou tyhle ty traumatický, těžký zážitky, prostě potká to každýho, tak to hold funguje, někdy je to těžší, někdy je to horší. Ale většinou s odstupem času se nám podaří vytáhnout z toho něco pozitivního, něco, co nás to naučilo. Co ty si odnášíš vlastně tady z tohohle těžkého období, co tě vlastně teď dělá silnější?
No vůbec to, že jsem to jako zvládla vlastně jako sama. No, samozřejmě jsem měla plno lidí, kteří mi jako pomáhali, ale jako sama ve své hlavě, protože jako je hodně lidí, kteří se z toho prostě zblázní nebo položejí a vlastně jsem jako objevila v sobě jako strašnou sílu vnitřní a hroznou sílu jako svýho těla. Já jsem si vůbec nedokázala představit, že bych se jako po takovýmhle zranění dokázala jako vrátit pravděpodobně ještě v lepší formě, než já jsem byla, než se to stalo. A hrozně se mě jako posunuly takový ty hranice toho, co je možný a co je nemožný. Pro mě najednou jako málo co bylo nemožný, jako aspoň teda po té fyzické jako stránce, ne, že teda bych teď tady jako zvedala nějaký jako nesmyslný váhy, to ne, ale vlastně jenom to, že já jsem jako dokázala jako krůček po krůčku jít jako ať už to bylo kilo po kile na dřepu a podobně a furt jako nestratit tu naději. Pro mě sice na začátku jako nebylo vůbec jako důležitý, asi ani představitelný, že bych se vrátila k hokeji. Já jsem se chtěla hlavně vrátit jako do normálního života a nekulhat a netahat za sebou nohu. Ale vlastně jako s postupem času jsem začala věřit tomu, že se můžu jako vrátit do toho sportu. A to bylo asi jako nejvíc, co si z toho odnáším, že jako málo co je nemožný, no, že prostě i když občas to tělo řekne, jako, že už nechce dál, tak jako určitě ho poslouchat do určitý míry, ale ono je občas jako dost líný a prostě tak se hold musí jako kopat do zadku, aby se jako člověk mohl posouvat dál. No.
To je krásný zakončení, děkuji za něj. Myslím si, že opravdu občas neposlouchejte své tělo ani svou hlavu, protože ten limit, ať už vzpomeneme na zátopka, tak jste možná na půlce toho, co opravdu dokážete v tu chvíli, takže my už teda bohužel nejsme v půlce, ale už jsme na konci, takže jenom děkuji moc za sdílení všeho z tvého příběhu a za to, že jsi našla čas, díky moc.
Já moc děkuji za pozvání.
Ještě než mi utečete, tak bych vám moc rád poděkoval za poslech tohoto dílu. Pokud se vám zrovna tento líbil, budu moc rád, pokud ho nasdílíte i dál mezi své známé, aby se tento příběh dostal mezi co nejvíc lidí. A pokud máte jakýkoliv nápad či komentář, tak si mě neváhejte najít na sítích a napsat mi. Mějte se fajn.